Diyaloga Kurdî-Kurdî careke din vedigere meydana siyasetê. Û ji nû ve hîviya gelê Kurd vedigere goye kriziya Kurdan pêk bê. Ew yek jî piştî daxuyaniyeke Kurd ji General Mazlûm Ebdî li ser rûpela xwe ya Twitter. Dêda piştrast kir gotiye diyalog bidûme û ji nû ve dest pê bibe. Rojnamevan Kemal Mislim, gogeşdanên siyasî ji nêz ve dişûpîne. Di axaftina xwe de ji bo dengê Amerîka diyar dike. Gotibe diyalog bi ser keve. Ji ber ku hêzên Sûriya Demokratîk û Amerîka bi biryarên guhêzên Kurdî bibin yek, dago pêşeroja siyaseta herêmê xêz bikin.
Nêrîna min qonaxa sêyemîn di pêşerojê de gurî agahîn ji halî Qesedê de û ji halî Enekesê de derdikevin ku wê di demeke nêz derûnê ye. Lê di nêrîna min de ku ew daynûstandinana we serkeftî derbas bûne. Bi taybet xwesteka gelê bakur rojhilatê Sûriyê giştî ye. Bi taybet xelkê Kurd dixwazin ew yek rêziya çêbibe û bi ser keve û ji ê didiyan jî ji ber dexteke duwelî hê ku ew daynûstandinana bi ser kevin bi taybet piştî ku berî çend rojan Birêz Mazlûm Ebdî got ku ew yek rêziya yan alîn kurdî gerek hazretiya xwe bikin ji merhelaka nûra ji bo vê jî em dibên wê serkeftî bê.
Hemî partiyên siyasî yên têkildar, Enekesê û partiyên Yekitiya Niştîmanî ya Kurd ji aliyê xwe ve berdewamiya diyalogê erê dikin dago bigihêjin yekbûna rêzan. Bekir Hac Îsa, endamê peywendiyan ê Partiya Yekitiya Demokratîk PYD li ser ciddiyeta hemî aliyan di diyalogê de ji dengê Amerîka ra piştrast dike. Gosedema ragirtina diyalogê nebûna garantora Amerîkî bû ji ber hilbijartinan. Herwaha diyar kir. Go her kes dibe berjewendiyên gel bixeser berjewendiyên partiyên siyasî.
Ve em kanibin ve diyalogê biserxin. Ji ber ku yani na yekrizî de tiştekî xwezayiye de mabêna hemû gelan da yani dema gelek ku xetarek bi ser datê bê şert û merc yekitiya xwe çê dike yekrêziya xwe çê dike. Yani em dixwazin yekrêzî ne dibin şert û mercên tecîzî dabin. Ev 7 salin gelek destkeftî rêveberiya xwe ser hene. Em kanibin bi hevra va destkeftiyana pêşxin. Kêmasî têda heyî tiştê kêmasî em bi hevra pêşxin. Lê ema ku em keda û xebata 7 salan li ber çav negirin, ev yani ne baş e. Bi heqê kesên ku ked dayiye û di vê şoreşê de rolekî gelekî girîng lîstiye ku em kanibin vê rêveberî piştî 7 salan hîn kanibin li pêşxin ku em layiqî berxwedana gelê me bin ji bo ku ev tehdîdê ku ser gelê me de tê çawa em kanibin biparêzin ji ber ku em diriya diyalogê ra û diriya yekrêziya mala Kurd ra ku em kanibin eb deskiftî xwe dîrokî em bi hevra biparêzin.
Piştî têkbirina Daişê herêma Kurdî li Sûriyê ji aliyê hikûmeta Tirkiyê ve hate êrişkirin. Û çend dever xistin bin destê xwe. Ev yek tirsê li cem xelkê herêmê çê dike gotê êrişa hemî deveran bikin. Ji ber wê yekê destpêkirina diyaloga Kurdî hîviyekê ji bo rizgarî û ewlehî li cem xelkê ava dike. Mahmûd Balî dengê Amerîka Kobani.